калі адчуваем сябе смутнымі і прыгнечанымі, неабходна звярнуцца да Божага слова і прыступаць да камуніі, лічыць папа Францішак. З такім заклікам святы Аціец звярнуўся да вернікаў, сабраных на плошчы святога Пятра сёння, каб прыняць удзел у малітве Регіна Целлі.
Il Vangelo di questa domenica, che è la terza domenica di Pasqua, è quello dei discepoli di Emaus.
Евангелле гэтай нядзелі, якая з'яўляецца трэцяй велікоднай, апавядае пра вучняў з Эмаус. Яны былі двума вучнямі Езуса, якія пасля яго смерці і мінання суботы пакінулі Єрусалем і вярталіся сумныя і прыгнечаныя ў сваю вёску, якая называлася Эмаус. На дарозе ў воскрослы Езус наблізіўся да іх, але яны яго не пазналі. Убачыўшы іх смутак, ён на пачатку дапамог ім зразумець, што мука і смерць Месіі былі прадугледжаны Божым планам і абвешчаны яшчэ ў святым пісанні, і такім чынам зноў запаліў полымя надзеі ў іх сэрцах.
A quel punto i due discepoli avvertirono una straordinaria attenzione verso quell'uomo misterioso.
У той момант двое вучняў адчулі незвычайнае захапленне гэтым таямнічым чалавекам і запрасілі яго застацца з імі на вячэру. Езус пагадзіўся і ўвайшоў у іх дом, і калі сядзеў з імі за сталом, благаславіў хлеб і паламаў яго. Тады яны яго пазналі, але ён стаў нябачным для іх, пакінуўшы іх поўнымі здзіўлення. Пасля таго, як былі асветлены словам, пазналі ў воскрослага Езуса ў ламанні хлеба, новым знаку яго прысутнасці. Адразу ж адчулі патрэбу вярнуцца ў Єрусалем, каб падзяліцца з іншымі вучнямі сваім досведам, тым, што сустрэлі жывога Езуса і пазналі яго ў гэтым жэсце ламання хлеба.
La strada di Emaus diventa così simbolo del nostro cammino di fede.
Дарога ў Эмаус стала сімвалам нашага шляху веры. Святое Пісанне і Еўхарыстыя – гэта неад'емныя элементы для сустрэчы з Панам. Таксама і мы часта прыходзім на нядзельную святую імшу з нашымі турботамі, цяжкасцямі і расчараваннямі. Жыццё часам нас раніць, і мы ідзем сумныя да нашага Эмауса, паварочваючыся спіной да Божага плану, аддаляемся ад Бога. Але нас сустракае літургія слова – Єзус тлумачыць нам святое Пісанне і запальвае ў нашых сэрцах цяпло веры і надзеі, а камунія дае сілы. Слова Божае, Еўхарыстыя, чытаць кожны дзень фрагмент Евангелля. Памятайце добра, чытаць кожны дзень фрагмент з Евангелля, а ў нядзелю прыступаць да камуніі, прымаць Єзуса. Так стала і з вучнямі з Эмаус. Яны прынялі слова, раздзялілі ламанне хлеба і з сумных і прыгнечаных, якімі сябе адчувалі, сталі радаснымі. Заўсёды, браты і сёстры, слова Божае і Еўхарыстыя напаўняюць нас радасцю. Памятайце пра гэта добра. Калі смутны, вазьмі Божае слова. Калі прыгнечаны, вазьмі Божае слова і ідзі на нядзельную святую імшу, каб прыняць камунію, каб удзельнічаць у таямніцы Єзуса. Слова Божае, Еўхарыстыя напаўняюць радасцю. Праз заступніцтва Найсвятейшай Панны Марыі памолімся, каб кожны хрысціянін, перажываючы досвед вучняў з Эмаус, асабліва падчас нядзельнай святой імшы, зноў адкрыў для сябе ласку перамяняючай сустрэчы з Панам у воскрослым, які заўсёды з намі.
Nella messa domenicale riscopra la grazia dell'incontro trasformante col Signore risorto.
На заканчэнне свайго разважання перад малітвай Регіна Целлі святай Отец нагадаў, што заўсёды ёсць Божае слова, якое нам заўсёды дае накірунак пасля таго, як мы сыходзім са шляху, а для нашых стомленасці і расчараванняў заўсёды ёсць паламаны хлеб, які дазваляе ісці наперад.